Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu, Mei 4 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tu sote hapa studio. Tuanze na simanzi. Mwenda zake Balozi Augustine Mahiga aliaga dunia mwishoni mwa wiki iliyopita nchini Tanzania, akishikilia wadhifa wa waziri wa sheria na katiba, ambaye alikuwa na mchango mkubwa kwa nchi yake na Umoja wa Mataifa. Alikuwa pia mchapakazi hodari na aliishi na kufanya kazi vizuri na watu mbalimbali. Baada ya taarifa za msiba wake bila shaka ambao umeacha pengo kubwa lisilozibika Tanzania, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikituma salamu za rambirambi, huku nchi wanachama wakisema mchango wake utakumbukwa daima. Hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa anayepokea salamu hizo ni mwakilishi wa sasa wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Kenneth Gaston.
Msiba wa Mheshimiwa Balozi Dr. Augustine Mahiga ni pigo kubwa sana kwa dunia nzima kwa ujumla. Alikuwa mwanadiplomasia nguli asiye na mashaka. Tumepokea salamu tele za rambirambi kutoka kwa timu kuu ya Umoja wa Mataifa, mabalozi wengi wanaowakilisha nchi zao hapa Umoja wa Mataifa, pamoja na wanadiplomasia wengi waliowahi kufanya kazi na marehemu. Wanamkumbuka na wanaukumbuka sana uzoefu wake kidiplomasia. Alikuwa pia ni mzalendo wa kweli. Mfano, alipokuwa hapa kama mwakilishi wa kudumu wa Tanzania Umoja wa Mataifa, alisaidia sana ushiriki wa Tanzania katika ulinzi wa amani duniani. Wakati Tanzania ilipokuwa mjumbe sio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, alikuwa na ushawishi mkubwa katika maazimio mengi, ikiwemo utatuzi wa migogoro ya kisiasa hasa katika nchi za Maziwa Makuu, pamoja na kuanzisha tume ya ujenzi wa amani. Kiujumla, hapa Umoja wa Mataifa marehemu alikuwa anaheshimika sana kutokana na weledi wake katika kazi zake, akiwa pia mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika misheni ya ulinzi wa amani nchini Somalia. Tutamwenzi daima. Bwana ampokee marehemu Balozi Mahiga katika ufalme wake. Amina.
Kwa watu waliofanya kazi kwa karibu na Balozi Mahiga wakati wa uhai wake, wanasema alikuwa ni mfano wa kuigwa na wanajivunia sana kumfahamu. Ahimidiwe Ulotu kutoka kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania anatuarifu zaidi.
Miongoni mwa watu hao waliowahi kufanya kazi na mwenda zake Balozi Mahiga ni aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa Tuvako Manongi, ambaye anasema asilani mchango wake hautosahaulika si tu kwa Tanzania, hata kwenye Umoja wa Mataifa, lakini pia katika idhaa ya Kiswahili ya umoja huo.
Ni kweli Balozi Mahiga atakumbukwa na watu wengi, lakini kwa wale tuliobahatika kufanya kazi chini yake ama pamoja naye katika Umoja wa Mataifa, tutamkumbuka kwa mambo makubwa, labda mambo sita ama saba hivi. Kwanza, inaeleweka kwamba kwa upande wa kukuza lugha ya Kiswahili katika Umoja wa Mataifa, Balozi Mahiga alijitahidi sana kuimarisha kitengo cha idara ya Kiswahili, hasa kwa kuhakikisha kwamba kinapata bajeti stahili na bajeti inayojitegemea. Lakini pili, alihimiza sana kupanuliwa na kuongezwa watangazaji kutoka nchini ama nchi zinazoongea lugha ya Kiswahili.
Balozi Mahiga pia ameacha alama isiyofutika katika masuala ya amani ya Umoja wa Mataifa.
Tatu, ni kweli Balozi Mahiga alisimamia sana kupanuliwa na kuongezeka kwa ushiriki wa jeshi la wananchi wa Tanzania, yani TPDF, katika vikosi vya ulinzi vya Umoja wa Mataifa. Nne, itakumbukwa kwamba Balozi Mahiga alikuwa mwenyekiti mwenza katika kuunda chombo muhimu sana cha Umoja wa Mataifa cha kukuza amani katika nchi zenye migogoro, kichombo kinachoitwa Peace Building Commission. Chombo hiki kilianzishwa mwaka 2005 kama chombo maalum cha kuishauri Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu migogoro mahala popote pale duniani, na Balozi Mahiga ndiye aliyekuwa mwenyekiti mwenza katika kuanzisha chombo hicho. Tano, vile vile ni muhimu kukumbuka kuwa Balozi Mahiga alikuwa chachu kubwa sana katika kubadilisha dhana ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa iliyokuwa inatawala wakati huo, kutoka kuwa vikosi vya kusimamia utekelezaji wa amani hadi vikosi vinavyoweza kupambana na kudhibiti vikosi vya waasi wanaovunja amani. Hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa sana ambacho hata mwishoni kilisababisha kuvunjwa ama kupigwa na kushindwa kile kikundi cha M23 nchini DRC.
Na katika Umoja Mataifa hakuwa balozi tu, alishika pia nyadhifa mbalimbali.
Sita itakuwa ni kwamba Balozi Mahiga ameutumikia Umoja wa Mataifa kama mwakilishi wa nchi wa shirika la wakimbizi kule India. Ameshashiriki kuwa mfanyakazi wa shirika hilo hilo kule makao makuu Geneva, Switzerland. Na pili vile vile Balozi Mahiga alikuwa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, nadhani mwaka 2010. Na mwisho Balozi Mahiga amewakilisha Tanzania kwa uaminifu na uadilifu mkubwa sana. Baya alikuwa mchapakazi na mwenye mtu aliyekuwa na unyenyekevu na mtu ambaye alikuwa na umahiri mkubwa sana. Lakini pamoja na kifo hicho, familia ya Balozi Mahiga na wale ambao tumefanya kazi naye wana kila sababu ya kujivunia sana maisha yake na utendaji wake kwa taifa letu na kwa jumuiya ya mataifa. Huyo ndiye Balozi Mahiga naye mfahamu na ni mfano wa kuigwa na watu wote.
Ama kwa hakika Balozi Mahiga, mwendo umemaliza. Pumzika kwa amani.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, na punde tasikiliza makala. Tamsikia mratibu wa chama cha wakunga nchini Tanzania, TAMA, wakati ambapo dunia inaelekea kuadhimisha siku ya wakunga duniani hapo kesho Mei 5. Usibanduke. Kwingineko, walinda amani wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, wamekarabati barabara za kuunganisha maeneo ya Bunji na Melut yaliyoko mji wa Malakal, jimbo la Upper Nile, barabara ambazo ziliharibiwa vibaya na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. John Kibego anasimulia zaidi.
Eneo la Kora Daro nchini Sudani Kusini, katika makutano ya barabara inayounganisha miji ya Bunji na Melut na Malakal jimboni Upper Nile, mvua za hivi karibuni zilisababisha mafuriko na barabara kuharibika. Wanawake wakiwa wamebeba mizigo mizito kichwani walilazimika kutembea ndani ya maji yenye kina kinachowafikia kiunoni, huku wakiongozwa na watu waliojitolea. Walinda amani kutoka India wakiwa kwenye moja vitengo vya uhandisi mjini Malakal walipowasili eneo la Koradar walifika na kushuhudia jinsi mafuriko yalivyoharibu barabara hiyo yenye urefu kilomita 5. Kutokana na uharibifu mkubwa, wahandisi walilazimika sio tu kukarabati barabara bali kujenga pia makalvati ili kuepusha uharibifu mwingine siku za usoni. Mkuu wa kikosi cha uhandisi cha India kwenye UNMISS, Luteni Kanali MPS Gaya, amesema kuwa
in this task precisely we...
katika jukumu hili tulikuwa na maeneo manane magumu ya kushughulikia kuanzia mita 13 hadi mita 100, kisha tukaweza kutumia uzoefu wetu kuweka makalvati na mabomba.
Experience of putting the culverts and the home pipes.
Jima Agoro Chai, ambaye ni kiongozi wa jamii eneo hilo, ametoa shukrani zake kwa walindamani wa Umoja wa Mataifa kwa msaada wao aliyosema umefika kwa wakati, akieleza kuwa
barabara hii iliharibika katika maeneo 7 kutokana na mafuriko, na eneo hili ndilo liliharibika zaidi. Ninawashukuru kwa ukarabati barabara, ni mafanikio makubwa na wamekuja kuiokoa jamii.
Naam, na sasa ni wakati wa makala. Tunaelekea Tanzania, ambapo ikiwa kesho dunia inaadhimisha siku ya wakunga duniani, Bright Warren, afisa mkuu wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA nchini Tanzania, amefanya mahojiano na Lucy Mabada, ambaye ni mratibu kutoka chama cha wakunga Tanzania, kuhusu kazi zake na hususan wakati huu wa COVID-19.
Karibu zaidi, mimi kama mratibu huwa natoa mafunzo, na mafunzo haya yanahusu kusaidia watoto wachanga kupumua, pia kusaidia watoto njiti kuishi, na pia kuna zile huduma muhimu ambazo zinatolewa mtoto mara anapozaliwa. Vile vile huwa natoa mafunzo ya kusaidia wamama wanaomwaga damu nyingi baada ya kujifungua na wale wanaopata kifafa cha mimba.
Umeeleza kwamba mnasaidia pia watoto ambao wanakuwa na tatizo la kupumua. Na kama tunavyofahamu kwamba kwa sasa hivi dunia tuko katika janga la virusi vya corona, katika nafasi yako mnamsaidia vipi mkunga kuhakikisha kwamba anakuwa maisha ya huyu mtoto ambaye ana tatizo la kupumua, lakini pia asipate maambukizi mapya ya virusi vya corona?
Sisi kama chama cha wakunga Tanzania tunawashauri wakunga wenzetu kwamba kuzingatia kuvaa vile vifaa muhimu ili vya kujikinga na maambukizi, na vile vile kuweza kutumia vifaa ambavyo vimetakaswa vya kuweza kumsaidia yule mtoto ili aweze kupumua, ili asiweze kupeleka maambukizi yoyote kwa yule mtoto. vile vile tunasisitiza, na mara anapomsaidia yule mtoto kupumua, atakapoendelea vizuri amrudishe kwa mama yake ili aweze kuanza kunyonyeshwa, kwa sababu maziwa ya mama ya mwanzo ni muhimu sana kwa huyu mtoto mchanga.
Huu ni mwaka ambao umechaguliwa rasmi kuwa mwaka wa uguzi na wakunga. Tunasherehekea mafanikio ya mkunga. Wewe kama mkunga mbomezi, unaweza ukaeleza vipi ni mafanikio gani ambayo unaona kabisa mkunga anaweza kusherehekea?
Kwanza tumefurahi sana kuupata huu mwaka wetu ambao mwaka wa 2020 ni mwaka wa wakunga duniani. Sisi kama Tanzania tunaweza tukafurahia mafanikio mengi. Kama unavyoelewa, mkunga ndio mhudumu wa kwanza au yuko mstari wa mbele katika kutoa huduma ya mama na mtoto. Ukiangalia tulipotoka na sasa tulipo, muda huo tulikuwa hata tukizalisha watoto wachanga unaweza ukampiga kifua mgongoni, lakini sasa hivi tunajua kabisa sisi kama wakunga tumepata mafunzo mengi sana, ambayo hata kabla sijaomba ushauri au usaidizi kutoka kwa daktari na kwa nimeshafanya mambo mengi sana. Kwa mfano, mama anapomaliza kujifungua na akaanza kumwaga damu nyingi, mimi kama mkunga nafahamu kabisa kwamba hapa niangalie huyu mama anapumua vizuri, nimwekee huyu mama maji ya mwilini, nimwekee huyu mama mpira wa kutolea mkojo. Kwa hiyo ni vitu vingi sana ambavyo wakunga hawa wanavifahamu na wanavifanya hata kabla hawajapata msaada.
Shukrani sana Lucy Mabada na Bright Warren. Na sasa ni mashinani ambapo unasikia mtoto Ahmed mwenye umri wa miaka 12 anaishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Idlib nchini Syria. Anazungumzia kuhusu wasiwasi wake juu ya virusi vya corona.
Naitwa Ahmed. Siendi tena shuleni kwa sababu ya virusi vya corona. Wazazi wangu wana hofu, ndio maana waturuhusu kutoka nje. Tunatumia karatasi kutengeneza barakoa za kuvaa na pia kusambaza kwa marafiki zetu. Kwenye mimea yetu hatuna televisheni, umeme wala vitu vya kuchezea. Natamani nikalikutana na marafiki zangu kila siku. Ninachoka kukaa kambini kila siku. Sifahamu chochote kuhusu ugonjwa wa virusi ya corona, lakini naogopa ugonjwa huu kwa sababu unafanya watu wafariki dunia kama tu vile mabomu ya uavi watu. Natumaini ulimwengu unaweza kutusaidia kumaliza virusi hivi.
Shukrani sana mtoto Ahmed kutoka Syria kwa ujumbe huo.
Virusi hivi vimeleta taruki.
Naam, na hivyo ndivyo naitimisha jarida letu hii leo kutoka hapa Umoja Mataifa, lakini nakukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW pate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka New York.
Tushikamane tupambane na adui. Uogo nasema Mujahidi.